กรณีเรื่องของหลักสูตรเถื่อนนะฮะมันเป็นยังไงครับคุณอัตพลครับ
คืออย่างนี้ผมจะไปที่ประเด็นหลักสูตรของการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบนะครับ
ครับ
คือปกติเราโรงเรียนนอกระบบกฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจของสชหรือการศึกษาเอกชนนะครับเรามีโรงเรียนนอกระบบอยู่ทั้งหมด7ประเภท
ครับ
นะครับ7ประเภททีนี้ขณะเนี้ยเริ่มมีหนังสือร้องเรียนมาจากโรงเรียนนอกระบบที่เขาได้รับอนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ครับ
ว่ามีโรงเรียนสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของเอกชนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ครับ
บางแห่ง
บางแห่ง
ไปเปิดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของนอกระบบนี้ผมแยกพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอย่างสถานศึกษาอาชีวะของเอกชนเดิมเนี่ยก็อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันกับสช.เนี่ยนะ
ครับ
ทีนี้พอต่อมาเนี่ยพอคำสั่งคสช.ฉบับที่8ปี59อ่ะได้มีการแยกภารกิจของประเภทอาชีวศึกษาเนี่ยไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับ
ครับ
แต่ว่าในการแยกดังกล่าวเนี่ยการดำเนินกิจการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนเนี่ยเขายังต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี50และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยเช่นกันในส่วนของหลักสูตรนอกระบบนั้นเนี่ยยังเป็นอำนาจอยู่ที่สช.โดยเลขาธิการสช.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยเขาก็มีระเบียบภายในว่าด้วยการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในระเบียบดังกล่าวเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่มีปัญหาเพราะนั่นคือการดำเนินการตามระเบีย
บ
แต่ว่าบังเอิญว่าสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาอาชีวเอกชนเนี่ยมันไม่ใช่สถานศึกษาสังกัดภายในสังกัดตามคำนิยามแต่มันเป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับไม่ก่อนไหมฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนต้องการเปิดวิชาชีพระยะสั้นเขาก็ต้องขออนุญาตมาที่สช.ก่
อ
นเพราะผู้อนุญาตไม่ว่าอนุญาตหลักสูตรก็ดีหรืออนุญาตให้เปิดกิจการโรงเรียนนอกระบบก็ดีก็ยังเป็นเลขาธิการกช.